fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 28-ka bisha februari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo hub kala wareegtay dowladda maraykanka.
tani waxay qeyb ka tahay in soomaaliya wixii hadda ka dambeeyo wada saxa ay hayso oo aynan u baahneen inay cunaqabateen sii saarnaato mar haddii dowladdii maraykanka ay bixinayso kaalmo militari oo dhammaystiran. waxaan rajaynayaa cid walba oo adduunka ka tirsan in ay soomaaliya wixii ay la garab istaagi karta ay la garab istaagi doonto.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ururka Daesh.
waagii hadda gudanay iyo waqtigii uu joogay ayaa waxaa dhacay iskoorsho badan oo nimankii ajnabiga ahaa iyo waxaa aada isu qabtay hoggaankii al-shabaab markaas watii la laayay dad badan oo ajaanibi ahay oo amerikii iyo kuwaaso dhan. marka taas horta waxay keentay ajnabigii in ay xooggooda wixii shabaab dhinaceeda ahaa inay ISIS aadaan.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sida lagu xusay islamarkaana laga soo xigtay afhayeenka hay-adda un h r olga saraad oo xilli ay maanta warbaahinta ugu warramaysay magaalada geneva, geeska afrika ayaa galay xilli roobaadkii lixaad ee aanu roobkuu di-in si xidhiira, iyadoo barakaca sii socdaana u noqday amaba uu kor ugu booday gaadhayna malaayiin qof, dalalka soomaaliya, etoobiya iyo weliba kenya, kuwaasoo la daalaa dhacaya inay samata bixiyaan dadkaasi iyadoo ay jirto koobnaanta khayraadka biyaha, gaajo iyo weliba amni darra iyo khilaaf, iyadoo aanay muuqanin inay dhaqso ah ay si dhaqso ah usoo dhammaanaysa abaarta ugu dheer islamarkaana ugu halista badan ee la arkay. hay-addan qaxoontiga ee qaramada midoobay iyo un h r ayaana ku baaqaysa 137 milyan oo dollar si loo siiyo kaalmo nafad baadina 3.3 milyan oo qof u ah qaxoonti iyo weliba dad dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaasoo lagu qasbay inay guryahooga ka cararaan iyagoo raadinaya badbaado iyo weliba kaalmo, iyo weliba sidoo kale dadka dadkaasi martigeliya ee ay saamaysay arrintaasi. qoraalkan ayaa lagu sheegay in kumanaan qof ay ka barakaceen guryahooga iyagoo raadinaya badbaado iyo weliba kaalmo, sida laga soo xigtay xogta un h r, iyadoo in ka badan 1.7 milyan oo qofna ay dalka gudihiisa ku barakaceen dalalka etoobiya iyo soomaaliya abaarta daraaddeed, kuwaasoo badankoodu ay barakaceen sannadkii hore, iyadoo in ka badan 180,000 oo qof ah qaxoonti ka yimi soomaaliya iyo koonfurta suudaan ay sidoo kale ka gudbeen meelaha ay abaartu saamaysay ee dalka etoobiya iyo weliba dalka kenya. dalalka maraykanka iyo kanada ayaa sii wadaa wadahadaladooda ay adeegsiga aaladda tiktok oo ay kaga joojinayaan qalabka dowladda. aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa siiyey hay-adaha dowladda muddo 30 maalmood ah inay ku hakiyaan in shabakadan caanka ee tiktok laga mamnuuco in laga isticmaalo qalabka dowladda. qorshahan ayaa waxaa hore u ansixiyey aqalka kongareska dalkan maraykanka bishii diisembar. tallaabadan maraykanku qaadaya ayaa waxaa si kooban looga fasaxaya hay-adaha ammaanka ee gudaha iyo weliba dibadda inay u adeegsadan karaan sababo baaritaan ah amaba daraasado. shabakadana TikTok ayaa ah mid laga leeyahay dalka Shiinaha isla markaana ay leedahay shirkad lagu magacaabo ByteDance waxaana ay culaysaa ay kala kulmaan dawladaha reer galbeedka oo ka walaacsan arrimo la xiriira amniga dadkooga isticmaala in xogtooda la dhici karo sidoo kalena loo adeegsan karo in lagu buunbuuniyo aragtida Shiinaha shirkadan ayaa iyadu dhinaceeda diiday eedahaasi loo soo jeedinayo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta isagoo la hadlay warbaahinta sheegay in Maraykanku uu sawir qaldan ka bixinayo amniga qaranka waxa loogu yeedho aynay si xun u adeegsanayaan awoodda dowladnimada si ay dalalka kalena saameyn ugu yeeshaan ugu dambeyntiina tirada dadka ku dhintay ee doontii looxa ka samaysnayd ee 800,000 qof ee taariibayaasha ee xaddii ku degtay xeebaha dalka Talyaaniga ayaa gaaray ugu ilaa iyo 460 qof hal qof oo miyid ah ayaana laga soo saaray badda Isniintii sida ay sheegeen amaba ay ku warrameen wakaaladaha wararku dadka badbaaday ayaa lagu qiyaasay in ay u dhexeeyaan 150 ilaa 200 qof kuwaasoo saarnaa doontan oo maalmo ka hor kasoo ambabaxday dalka Turkiga 80 qof ayaa ka badbaaday masiibadan halka saraakiishuna ay ka cabsi qabaan in dhimashadu ay gaadho in ka badan 100 qof qaar badan oo ka mid ah muhaajiriintana uu kala dhashay dalalka Pakistan iyo weliba Afghanistan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in 3 nin oo u dhashay dalka Turkiga iyo weliba 2 nin oo u dhashay dalka Pakistan ay xileen mas-uuliyiinta dalka Talyaanigu kuwaasoo lagu tuhmayay inay taariibiyaashan ama dad kale wadeen in ka badan 500,000 oo taariibiyaal ah ayaa dhanka badda ka gaaray dalka Talyaaniga sanadkii 2022 kuwaasoo intooda badan ay ka kala yimaadeen dalalka ama waddanada qaaradda Afrika bariga dhexe iyo weliba koonfurta qaaradda Aasiya dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaasii u diyaar garoobaha tan qaybaha kale idaacadda caawiya dunida fiid waxaan wanaagsan yahay inaad leeyahay dhammaantii madhigaystayaal meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay dawladda Soomaaliya ayaa maanta hub isugu jira qoryo iyo weliba rasaas kala wareegtay dawladda Mareykanka kala wareegitaankan ayaana ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana deeqdan hubka ee dawladda Soomaaliya ay heshay wariyahayaga Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله بعد هارون وورين بعد دي ويدي قدان شعب الصومالي بلان سلام آيا سلامك بعد دي مانتا وحان دولة مريكان كالور الني ساند عيدن او يسو جرتا حب او غريا او نوعيد او دكال الدوان او ستح نوعا يو حساسا يان كالور الني dawladda Mareykanka sanad u tahay ba dagaalkaan aan qabaarid ku leeyahay muddo ay nagu caawinaysay laakiin waa markii labaad oo toosa oo dhameystiran ay dawladda Soomaaliya ugu deeqdo waana xaqiiqdii waxaan dhigi karnaa sanad oo waqtiga loo baahnaa ee dawladda Soomaaliya ay soo gaartay
marka balno kala sheeg adoo mahadsan noocyada qoryaha iyo inta tan ee rasaasta timid iyo nooca rasaasta
ma rabo inaan faahfaahinta detailka aan sheego laakiin waa 3 nooc oo huba iyo rasaas tuqdiban
waa gartay marka waana markii labaad battery ma ballan qaadiya kala ayaa jira oo huba oo dawladda Mareykanka aad ka sheeg
dawladda Mareykanka mar walba oo dawladda Soomaaliyeed ay xaalada xiriiriya gasho waa kalmayn jirtay hadde maaragta saar la socotidna ciidankeenii xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan way caawisaa gaar ahaan ciidan gaar ay noogu tababarto oo ay nooga wareysay jiro oo ay nagala shaqeyso tababaradiisa iyo qalabeyntiisa ay nagala qayb qaadato waa ciidanka danab waxaana maaragta mar walba ballanqaadyadeedii waa ballaaran yihiin oo nooc walba leh laakiin inta hadda gacanta ay ugu jirtaa ayaan ku sheegi karaa laakiin dawladda Mareykanka dagaalka inta aan ku jirnayn oo ina daba taagneyd oo gacan siinaysay haddana kaalmo dhameystiran inay bixiso ayay go'aansatay tanna qayb ayay ka tahay kaalmooyin soo socda oo ay ballan qaaday
waa gartay hubkan marka madanab uun baa loogu talagalay ciidanka ay dawladda Mareykanku tababarto talabixintan ay siiso mise ciidamada guud ahaan xoogga dalka Soomaaliya
dawladda Mareykanka horta waxay caawisay guudaan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed meel walba uu joogo ayay caawisaa, laakiin gaar ahaan ciidanka iyadoo tababarto oo ka tirsan unit ka tirsan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed oo intii hadda muddada dagaalka lagu jirayna ciidamadii oo ka faltamay gobolada dalka ka mid ahaa saanadiisii in la dhammaystiro waxyaabahii ka dhinnaa inaan maaragta u dhammaystirno unitiyada cusub oo maaragta ciidankaas ee la qoraayana kaamadiisa hadda shaqada socoto guud ahaanna si guudna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalmay u tahay.
Way su-aasha ugu dambeysa, maxay idin ka dhigan tahay kaalmadan la idin siiyey dowlad ahaan iyo wasaarad gaashaandhig ahaan?
Waxay nooga dhigan tahay xaqiiqdii kaalmo aada u weyn waa la socotaayo dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed una qabateen xaq dara ayaa in muddaa saarneed. Tani waxay qeyb ka tahay in Soomaali wixii hadda ka dambeeyo wada saxaay hayso oo aynan u baahneen inay una qabateen sii saarnaato mar haddii dowladdii Mareykanka ay bixinayso kaalmo militari oo dhammaystiran. Waxaan rajaynayaa cid walba oo adduunka ka tirsan in ay Soomaaliya wixii ay la garab istaagi karta ay la garab istaagi doonto. Anaga waxay noola mid tahay xaqiiqdii maaragtaa maalistoon aad u weyn in dowladda Mareykanka ay u dhammaystiran ay dowladda Soomaaliyeed ay siinayso gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna lagu aaminayo. Anaga wax weyn bay noqotay
goobjoogay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Maxruuf. Wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegaya in isku horimaada maanta uu ka dhacay halkaasi kadib muran ka dhashay maamulka magaalada. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cataash ayaana warbixinta noo haya.
Goobjoogayaal ayaa xaqiijinaya afar ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay inay maanta ku geeriyoodeen iskahorimaadka ka dhacay Bardaale, iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. Dhinacyada dagaalamay ayaa khilaaf xoogan u dhexeeyey maalmihii ugu dambeeyey, waxaana lagu muransanaa dhismaha maamulka degmada Bardaale. Maxamed Isaaq Aracas, gudoomiyaha Bardaale oo hogaaminaya garab ka mid ah askarta dagaalantay, ayaa sheegay inay weerareen ciidamo baydhabo uga yimid inay carqaladeeyaan maamulka degmada Bardaale, isagoo intaasi ku daray in gabi ahaanba ay ka saareen degmada ciidamadaasi.
Degmada oo dowladda ka dhisatay maamulku ka jira nabada ay dhex joogeen waxay bilaabeen foodo maamulinta kama jiro inay isbaaro dhigtaan. Odayaashii deegaanka culimaadiinka u dirnay waa laga daalay saak in lala dagaalamo ayay kusoo gabagabowday.
Waa garta marka dagaalka khasaare intee leeg ayaa ka dhashay?
Wallaahi laba dhinacba dhimasho way jiraan. Dagaal hadduu dhaca geeri waa dhacday, dhimasho way jirtaa, laba dhinacba dhaawac way jira, labada way jira.
Maxaa marka dagaalka looga baaqso waayey oo wada hadal aad ugu dhammay weyseen intii la dagaalami lahaa oo khasaare dhimasho iyo dhaawac labada dhinac wadin soo gaari lahaa?
Wallaahi hadee waan kuu sheegay toddobaadkii intay joogeen annaka ka maamul ahaan wax kasta oo wada hadalay waa u sheegnay odayaashii deegaanka culimaadiinka dhalinyaradii iyo dhammaan dadka waxgaradka oo degmada joogay way la hadleen.
Waa garta xaaladda hadda degmada Bardaale waa sidee?
Xaaladda degmankaas burcad bay ahay, duurka galeen xaaladda amniga magaalada guud ahaan waa degan yahay. Ciidamadii ammaanka oo maamulka hoos imaanayaa gacanta ku hayo ayagana farxadkooda duurkay jiraan.
Dhinaca kale, Cabdi Madoobe Mursal oo isaguna hogaaminaya ciidamada kasoo horjeeda maamulka Aracas ayaa xusay inaysan ogoleen maamulka degmada Bardaale ee dhowaan ay dhistay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo intaasi ku daray inuusan Aracas sheegan karin gudoomiyaha degmada Bardaale maadaama lagu muransan yahay maamulka degmada.
May booqashaan ka ballaya aroonta degmada oo Bardaale oo dhismaka dareerkii meelaha khiriyowdi aan ballin waduna meela sahli kudid meesha booda la dheeray inilankii oo meelaha rooga gaan kurum iska hay gudoomiyaha ahayna meela hoog falay walaydan haba awraa meela dagaalanka jeeda dadka shacabka dadkii oo meela galay xilliga dagaalagnay xarunta meelaha ay isku fadhiyeenay abaar ma dilay cyber haytana weerarna aniga gaari dadtay hatta kulay meela ka dagaalimina lankii dagaal galay ba kase weerar difaac kulay rasaarin oo sumid mana galaasa lankii difaac haylay difaacin yaraade lankii weerar haa difaacin badawe saatuna la nin sheegay dhimasho lix qof oo dhimirkiisa wal dhaawacay wal nin sheegay dhimirkiigaana lanka oo dhaawacay lanka dhimasho jira.
Maxaa sababa marka dagaalka maanta ka dhacay degmada Bardaale? Sababta dagaalka maxay ahayd?
Dagaalka sababta may baa sababay ahaa meelantane si sim wada ogti ama aalan ku wada ogti degmada Bardaale lama maamula ka dhisan kama hore la kashaanay gaan gurin isu kana shacabka degmada dooraday digi shacabka dooraday iki kala madan in iyo nidaam loo misaa fadeeda nimanka kale oo hoog oo gaan gurin isaa inay diireen meelan tan ee buulada kala tumadaana qoray roogana waan kala mayba arana ma hadda wax koro sidii aan imni aadanka walaal uu leeyahay deegaan ma langan ma kama qoon koro
waa gasma xaaladda degmada haatan waa sidee
halka magaalada haaje degni oo degmada tan ku jira
waxaa socda dadaal ay wadaan wax garad odayaal iyo ganacsato ka soo jeeda degmada Bardaale oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisada ka soo cusboonaatay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Atana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Harun Maruf.
Tilkii dhawaan loo geystay mid ka mid ah ragga ugu sarreeya oo wana khibradda badnaamintiinta ajaanibta ah ee soo galay Soomaaliya ayaa markale indhaha caalamka iyo kuwa saraakiisha amniga ee Soomaaliya ku soo jeediyay faraca ururka Daacish ee Soomaaliya. Bilaal al-Sudani oo magaciisa dhabta ahaa yahay Suhayl Saalim waxaa lagu dilay hawlgal ay qorsheysay fulisana dowladda Mareykanka bishii hore ee Janaayo 26-keedii. Dowladda Mareykanku waxay Bilaal al-Sudani ku tilmaantay inuu ahaa xubin muhiim ah oo ka mid ah shabakada Daacish ee caalamka iyo inuu isku xira iyo fududeeyay maaliyadda u ahaa faracyada Daacish ee Soomaaliya, Mozambique, Democratic Republic of Congo iyo xataa garabka Daacish Khorasaan ee dalka Afghanistan. Dalka Soomaaliya waxay uga sugan yihiin buuraleyda Calmiskaad ee bariga Puntland. Inkastoo deegaankaasi yahay mid ku noolaanshihiisa aanu sahlanayn, haddana waxa uu noqday goob ay gabaad ka dhigtaan iskuna difaacaan ilaa haatan. Buuraleydaasi waxay degeen maalmo kadib markii koox yar oo hogaaminaya Sheikh Cabdulqaadir Muumin oo ka tirsanaa saraakiisha dacwada Al-Shabaab ay go'een, kadibna 23-kii Oktoobar 2015-kii ay beeco ama heshiis ka mid ahaansho la galeen ururka Daacish oo uu xilligaasi hogaaminayay Abuubakar Al-Baqdaadi. Haddaba waa kuma Sheikh Cabdulqaadir Muumin, madaxa ururka Daacish ee Soomaaliya? Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka mid ahaa Soomaalida ka timid qurbaha, gaar ahaan Sweden ee markii dambena ku biiray ururka Al-Shabaab. Abu Ayaan waxa ururka Al-Shabaab isaga baxay sanadkii 2013-kii.
Cabdulqaadir Muumin waxaa loo imaaday 2012-kii, marka wuxuu ka yimid dalka Ingiriiska oo saasa ayuu soo maray, lix muxaadaro oo Al-Shabaab ku taageeraya ayuu lahay. Kadibna waxa waaye tan uu soo gudbay Muqdisho ayuu imaaday, maktab dacwo lagu soo qoray. Markii ceelasha la joogay wuxuu ka bilaabay tafsiir, buu ka bilaabay masaajid ceelasha ku yaala. Kabacdi ninkaani waxyaabo badan buu dhegeystay oo ka mid ah qaladaadkii Al-Shabaab ee sameyneysa iyo kabacdi waxaa sadhahaynay ninkaani maadaama wadaad uu yahay oo diinta uu jeclay, markuu arko qaladaadkani ama uu iskaga tegayaa ama uu saxayaa. Waxaa loo bedelay marka buuraha Golis baa loo bedelay, kabacdina waxaa la goostay qaar ka mid ah dayaradii oo Golis la joogta oo Al-Shabaabka ahay ayaa la goostay. Markaasna wuxuu ku biiray maxay ahayd ururka Daacish, markaasu beecadooda siiyey.
Maamul goboleedka Puntland waxa uu tan iyo markii ururkaasi buuraleydaasi uu fadhiisanka ka samaystay ay qaadayeen howlgallo militari oo ujeedadoodu ahayd in la wiiqo ururka Daacish. Inkastoo Puntland aysan weli u suurtagelin inay soo afjaraan Daacish, haddana waxay ku koobeen dhul baaxadiisu yar tahay. Axmed Maxamuud Yuusuf waa guddoomiyaha degmada Balledhidhin ee gobolka Bari oo safka hore kaga jirta deegaanada kulaala fariisimada Daacish.
Qiyaastii 2015 ilaa 2016 ayay soo degeen. Intii ka dambeysana way iskaga xoogaysanayeen, waana joogeen. Magaalo badanna waa lala galay, magaalkiina waxa weeye dowladna waa ku socdaa oo waa magaalka waa lagula jiraa.
Markaad qiyaasto tirada ugu yar ee noqon karaan waa imisa? Tirada ugu badan ee noqon karaan waa imisa?
Walla hadda maalintay soo galeen waxa la yiraahdaa 20 wax ka hooseeya bay ahaayeen. Tirada ugu badan oo la sheegona 300 waa la sheegaa, laakiin tirada rasmiga ah 200 waa la sheegaa. 300 waxyaabo noocaas waa barnaamijka dhaa, laakiin markay soo galeen 20 iyo wixii la mid ah inay ahaayeen, haddana qiyaas ahaan 200-300 la yiraahdo dadka markii baqiimeyn lagu samayn karo.
Marka su-aasha la isweydiin kara guddoomiye waxay tahay ciidan sidaa u tira yar
sida ay ugu suurta gashay muddo inta leeg inay deegaanada haystaan oo ay ka dagaalamaan? Jawaabtaada.
Dagaalo la degan yahay oo bidaan ah oo ay gacanta ku hayaan ma jirto. Dagaalka waa lagula jiraa ciidanka deegaanka iyo ciidanka dawladda labaduba. Buuraleydaas qaar waxa weydiiyey lagu maalaysanayaa, laakiin dagaal ay aad u hayaan, dagaal ay haystaan oo si rasmi ah gacanta ku hayaan ma jirto.
Intii ay socdeen howlgallada lagu qaaday kooxda Daacish, waxay mas-uuliyiinta Puntland soo tabiyeen in howlgalladaasi lagu dilo xubno ay ka mid yihiin ajaanib. Bishii hore maamul goboleedka Puntland waxay sheegeen in mid ka mid ah mintidiinta Daacish ee la dilo uu ka mid ahaa nin ka yimid dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Abu Albar Al Amani, kaasi oo lagu dilay weerar ay mintidiintu ku qaadeen Baledidin. Gudoomiyaha degmada Baledidin Axmed Maxamed Yuusuf ayaa galka baarista uga waramay bartilmaameedka weerarka Daacish ay ku qaaday Baledidin bishii hore.
11-kii bishii 1aad anigu oo degmada mar aan tagay inay weerar gaadmaa ay ugu soo qaadeen, kabacdina aan iska difaacnay ragna ka laynay. Bacdayna 5-kii bishii 2aad in aan waxa weeye rag kasoo qabanay oo maxaabiis aanu ka hayno, waxa weeye haddana diyaar loo yahay deegaankuna u diyaarsan yahay iyo dowladdu inay howlgallo noocaas waxa weeye ay sii wadaanin.
Inkastoo tira ahaan ururka Daacish ee Soomaaliya uu yar yahay, haddana waxa uu miisaan weyn ku leeyahay ururka Daacish ee ku fidsan Afrika iyo Aasiya. Waxaa saraakiisha Soomaalidu aaminsan yihiin in dirbada ugu waaweyn ee uu ku taagan yahay ururkaasi ay ka mid yihiin ajaanibta sida Bilaal Al Suudaani oo lagu dilay howlgalkii 16-kii Janaayo. Gudoomiyaha degmada Baledidin Axmed Maxamuud Yuusuf ayaan weydiiyey howlgalkaasi dhacay bishii hore faahfaahintiisa.
Laadinkii aas howlgalkaas waxa weeye waan maqlaynay, waana la soconay safarta iyo waxa weeye duqadahaba. Xogtiisana dee waxa weeye laamihii ciidamadii ka howlgalay sida ay sheegeen inay xaqiijiyeen inay dileen, taasna waxa suurtagala dee inay sii sheegayaan ay xaqiiq tahay ama aan xogta aanu helayno inay xaqiiq tahay inay jirto sida ay sheegeen inay ubatilaadsadeen ninkaas eedal Soomaalani una dileen.
Bal noo tilmaan aniga iyo dadka aan aqoonin deegaankaas howlgalkaasi meeshu ka dhacay deegaan Baledidin intuu u jiro, dhinaca uu ka xigo, iyo meesha uu yahay haddii magac leedahay.
Meeshaas waxaa la yiraahdaa Hoobato. Wuxuu u jiraa degmada Baledidin 30 kilometer xuduudda degmada iskashuwan iyo degmada Baledidin buu dhexeeyaa.
Haddaba kumuu ahaa Bilaal Al Suudaani? Bilaal Al Suudaani kuma cusbayn Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa ajaanibtii kusoo qulqushay Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha inteeda badan la wareegeen maxaakiimtii Islaamiga ahayd sanadkii 2006. Dadka xilligaasi la kulmay Bilaal Al Suudaani waxaa ka mid ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna markaasi uu ka yimid dalka Sweden si uu maxkamadihii ugu biiro.
Bilaal Suudaani si fiican baan u aqaanaa. Markii ugu horeysay arka waxay ahayd 2007-dii. Bilaal Suudaani run ahaantii horta wuxuu ka dhashay qoys oo aqoon muslimiin ah. Bilaal markuu imaanayay Soomaaliya 2006-da ayuu imaaday, waxaa la socday walaalkiis. Bilaal magaciisa rasmiga waxaa lahaa Suhayl Saalim, walaalkiisna waxaa lahaa maxay ahayd Suhayb Saalim, mataane ayayna ahaayeen. Marka walaalkiisa Suhayb Saalim 2008-dii ayuu asaga oo hobyo ku garaacay madaxtooyada ayaa waxaa ku qarxay, hobyihii ayaa ku qarxay, marka meeshaas ayuu ku geeriyooday. Waxaa la sheegaa in labadan walaalaha Suhayb iyo Suhaylba ay Suuudi Carabi mar ay joogeen markay yaryaraayeen oo Qur-aankana maxay ahayd xaq kusoo barteen. Marka 2000 adiga Bilaal mucaskarkii reer Sambuule ayuu soo maray, ayuu ku jiray, waxay iskula jiraa oo mas-uul Yemeni inay dhahayeen iyo Cabdalla Suudaani iyo Mansuur Amdiigi raggaasi raggii badmadow galay ayuu ka mid ahaa. 2008-dii ayuu Al-Shabaab kusoo biiray, Kismaayo ayuu imaaday. Markaasi kabacdii markuu Al-Shabaab kusoo biiray uu la soo joogay 2009-kii maktabka iclaamka Al-Shabaab ayuu ku biiraatay maktabka iclaamka ayaa qaatay Alkataab meeshaas uu ka shaqeynayay.
labada kun iyo tobankii markaa waxay wuxuu Abu Zubeyr u doortay inuu ku daro golaha shuurada ee Al-Shabaab ayaa lagu daray golaha shuuradaasi ayuu xubinka noqday marka laakiinse labada kun iyo koob tobankii wuxuu ka mid ahay guddi oo loogu talagalay inay heshiiyaan inay godanay ama Abu Zubeyr iyo raggii ku dhacsanaay oo dhinaca kale ahaya Amsur Ambiki bay Afghan groupyadaas dhinacaas kale isku dhacsanaayeen marka wuxuu ahaa si guddigii dhacdhacaynta oo heshiisinta ayuu ka mid ahay marka 2013 markay ahayd bilaa Suudaan wuxuu qaatay fikirka Daacash kadib qabsashadii Daacash ay qabsadeen Iraq qayb weyn ka qabsadeen iyo qaybo Suuriya ay qabsadeen iclaamka aad ugu badnaayeen Daacash markaas fikirkaas ayuu la dhacay.
Xubin kale oo hore uga tirsanaa Daacish iyo Al-Shabaab codsaday inaan magaciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii Sheekh Cabdulqaadir Muumin uu shaaciyo ku biiritaanka Daacish ay isla markiiba Al-Shabaab bartilmaameedsadeen xubnihii lagu tuhmayay inay xiriir la lahaayeen Cabdulqaadir Muumin, kuwaas oo uu ka mid ahaa Bilaal Suudaani oo u soo baxsaday magaalada Muqdisho kadibna uga sii gudbay Puntland. Ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa iga waramay xogta ay xilligaasi dawladdu hoggaaminayay ka haysay Bilaal Al-Suudaani iyo soo bixitaankii Daacish ee 2015-ka.
Waagii hadda gudana iyo waqtigii uu joogay ayaa waxaa dhacay isqabsho badan oo nimankii ajnabiga ahaa iyo waxa aad isu qabtay hoggaankii Al-Shabaab markaas watii la laayay dad badan oo ajaanib ahay oo Ameerikii iyo kuwaas oo dhan yacni lagu laayay. Waa tii dad badan oo ajaanibti ahayd ama si kadisa lagu dilay ama si Shabaab dhexdiisa dagaal ka dhacay lagu laayay. Marka taas horta waxay keentay ajnabigii in ay xooggooda wixii Shabaab dhinaceeda ahaa, yacni waxaa kale inta kaadirintu waa deliversalka ku jirtay, inay ISIS aadaan oo Shabaab xooggeeda oo Soomaali noqdo. Marka taas waa khatar weyn wey, sababtoo ah waxa maalintii hore oo Shabaabka ruuxeed u yeelay culayska iyo dhaqaalaha iyo abaabulka iyo tababarada runtii gacan weyn ka geystay ajnabiga ahayd. Marka hadda Daacish khatarta ileeda waxa weye ajnabiga hadda ninkii la dilay hebel muxuu ahaa Bilaal Suudaani. Bilaal Suudaani hadda Al-Shabaab buu ahaa. Marka kow lagu soo daraya liiska 2012 bilaas ahayd Al-Shabaab wuxuu ku jiray dadkii markii xaaladda la isqabtay oo tee ajnabigii qaarkood la laayay ee soo laayay usoo wareegay dhinacan muxuu ahaa Daacish. Asaga keliya ma ahan anuu haslay hadda Daacish waxaa la joogo dad wada ajnabi ah. Anaga waagi hadda aniga wasaaraha marka ugu dambeysay Harun 2015 bilaas marba waxaa jirtay asaga la raadinayay oo magaalada Gaalkacyo inuu joogo aan helna xog ah. Marka ciidanka darab iyo ciidanka PSF-ta ee Puntland jooga ayaa mar ka wada qayb qaatay sidii loo hidla, waana waqtigaas xoogaa waa baxsaday. Kadib dee buurahaasu galay adigu marka asaga keliya wax ajaanib badanaa la joogta haddiiba lagu eedeeyey inuu dhaqaale iyo wax u ururiyey mishan ka dhacay Afghanistan, waa garan kartaa khatarta ninkakan uu ku keeni kara dalka iyo dadka iyo sida ay dad ajaanib ugu soo daadgureyn karaan. Mida kale buurahan oo hadda dhulkaas in aad tahay ma uu yahalun, laakiin khatarta ileeyay waxa weye waa kiwis waxa la helayay godad oo la galo. Haddii maanta dad iyo Yemen iyo Afghanistan inta ka yimaadaan meesha galaan weligeen la ogaan maydo keen. Markaan waxaan is leeyahay Daacish khatarteeda waa weyn tahay. Intelligence-ka dee hadda maanta ma aan joogo, laakiin intelligence wadan ayaa lagu bixiyey in la ogaado tiradooda iyo inta ajnabi ay. Laakiin haddaadan hadda haddii Shabaabka iyo iyaga ee hadda uu dhexmaro wax heshiisa, khatar ka weyn bay keeni karaan.
Ku biiritaanka Daacish kadib Bilaal Al-Suudaani waxa uu markiiba ka mid noqday saraakiisha ugu sareysa ururkaasi. Xilal kale la xariiriyey waxaa ka mid ahaa madaxa ajaanibta iyo madaxa maaliyadda. Xubin hore uga tirsanaa ururka Daacish waxa uu aaminsan yahay in Bilaal Al-Suudaani uu sidoo kale ahaa ku-xigeenka Cabdulqaadir Muumin ka hor inta aan la dilin. Saameynta iyo doorka ururka Daacish iyo Bilaal Al-Suudaani ee jihaadiyiinta caalamka waxaa iga waramay Matt Bryden oo ah falanqeeye Geeska Afrika, la taliya dhinaca istaraatiijiyadana u ah ururka cilmi baarista ee Sahan Research.
What really makes the question about Al-Sudani is so interesting is that Islamic State or Daesh in northern Somalia has never really grown beyond about 250 or 300 members.
waxa su'aashan ku saabsan al sudan xisaha u yeelaya waxa weeye ururka daacish ee Soomaaliya marna tirahaan kama badan 250 ama 300 oo xubnood oo badankoodu ay yihiin dadka deegaanka waligoodna aan maamulin dhulka weyn qaybta yar ee bariga ka xigta Boosaaso hase yeeshee waxay saameyn badan ku dhaxleeyeen shabakadaha daacish laga bilaabo Soomaaliya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo Kenya Uganda iyo Mozambique ee dhinaca koonfurta qaarada Afrika waxaana muuqatayna suudaani uu ahaa ka gacanta ku hayay maamulka maaliyadda ee kooxahan daacish dhexdooda iyo faracyada ay ku leeyihiin Afghanistan iyo bariga dhexe
taageerayaasha ururka daacish waxay hore macluumaadka ururkaasi ugu turjumeen luqado badan oo ay ka mid tahay luqada amxaariga Umar Maxamed Abu Ayaan ayaa weydiiyay in Bilaal al-Suudaani uu door ku lahaa talaabadaasi
asaga waa iclaamka oo daacish buu ka shaqeynayay waa ninka fikirka wuxuu lahaa in ay daacish ay bilaawdo in dacwadooda ama kala to ay propagandadooda ay ku wajahnaato balse Itoobiya markuu ugu horeeyo waxay sameeyeen filmad ay soo saaray oo asaga madaxa ka dambeeyay uu ahaa afka ku baxay Itoobiyanka ama afxaariga oo ayuu ku baxay marka waxa arkaysa maadaama iclaamka oo daacish uu asaga madax ka ahaa iclaamka daacishna waxay bilaabeen in luqada amxaariga xataa uu ku buxo marka waxa arkaysa ninkaasi inuu door weyn ka ciyaaray sidii uu gaar lahayd fikirka oo daacish Itoobiyanka maadaama luqadooda lagu akhrinayo la sheegay in luqada Itoobiyanka ku baxay ay sameeyeen
sanadihii 2019 iyo 2020kiina dowladda Itoobiya waxay sheegtay in ay xubno ka tirsan ururka daacish iyo al-shabaab ay ku qabatay hawlgal ay ka sameysay meelo ka mid ah waddankaasi oo ay ku jirto caasimadda Addis Ababa xilligan waxaa la sheegayaa in ururka daacish ee Soomaaliya ay ku soo biireen tiro xoogan oo ka timid dalka Itoobiya gudoomiyaha degmada Baledeedin Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa iga waramay xogta ay hayaan dadka deegaanka
way jirtaa taasu kuwa kamidana waxa weeye kuwa aan weeraradii hore iyo dagaalkii ay soo qaadeen kulaynay baa kamid ahaa dowlad Itoobiya ka soo jeeda oo weliba tartare inay yihiin taasta ku cadeynaysa madax iyo waxa weeye ciidanba inay ka joogaan Itoobiya
intee bay leegiin tiraahaan dadka Itoobiyaanka ee la jooga
wallahi diyaas aan bi xogtooda ma dabaadan xogta guud aanay sahlanayn in cayaar si rasmi ah loo helo in ay waxa meesha jooga ama u kala qaybsan yihiin baa laga yaabaa inay bar noqon karaan 150 ilaa 160 ilaha
marka waxaa leedahay ciidamada daacish ee boorta ku jira kala badh waa Itoobiyaan waa ciidan badan waxaa la aaminsan yahay in al-shabaab iyo daacish labaduba ay in muddo ah qudareynayeen inay isku fidiyaan Itoobiya ugu yaraanna ay dad ka qortaan Matt Bryden oo ka mid ah khubarada amniga ee Geeska Afrika waxa uu qabaa in tartan u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish ku jeeda dhexgalka Itoobiya.
Well, ISIS has always targeted Ethiopia and other African states for recruits. Its main limitation is that its physical presence is limited to a very small district.
ISIS waxay mar walba bartilmaameedsanaysay Itoobiya iyo waddamada kale ee Afrikaanka ee dadku ku qoranayso. Waxa ugu weyn ee xadidaya waxa weeye in goobta ay joogaan ay ku kooban tahay bariga Boosaaso, meeshaasi oo aan geeda lahayn, gabaad meelaha ay ka dhigan karaana ay yar yihiin. Waxa maleeshiyadoodu ay ku dhex wareegaan dooxooyinkaas, meel rasmi ah oo ay ku sugan yihiinna ma laha. Sidaa darteed, si kastoo ay isugu dayaan inay qaaradda dad ka qortaan, ma laha fadhi rasmi ah oo adag ay awooddooda ku sii shidaal qaadato. Waxaana laga yaabaa inay taasi tahay sababta uu Suudaani kaga duwanaa dadka kale. Waxa uu maamulayay shabakad maaliyadeed oo qarsoon isaga oo meel fog ku sugan.
On the other hand, what we've seen in the last 8 months or so is that Al-Shabaab, which has also been trying to extend its regional reach, has succeeded in recruiting sufficient
dhinaca kale waxaan aragnay waxa weeye 8 bilood iyo dheeraadkii lasoo dhaafay in al-shabaab ay isku dayeysay inay baahiso faafitaankeeda gobolka waxayna ku guulaysatay inay maleeshiya badan ka qorato Itoobiya iyo Kenya iyo weliba waddamo kale waxayna gulufkii ugu horreeyay ku qaaday Itoobiya julaay sanadkii 2022kii waxaana muuqatay in boqolaal dagaalamayaal ah ay gudaha geliyeen laga yaabee in ka badan 1000 dagaalame ay koonfurta bari ee Ethiopia u dusiyeen ayna diyaarinayaan inay mar kale arintaas sameeyaan. Sidaas darteed waxaa jira suurtagalnimo inuu socdo tartan u dhaxeeya ISIS iyo Al-Shabaab oo inay dad ka qortaan Ethiopia kadibna ay dib ugu celiyaan si ay uga howlgalaan. Marka la joogo koonfur bari Ethiopia, waxay labada kooxoodba howlgalka ka fulin karaan Soomaaliya iyo Kenya ama ilaa iyo gudaha Ethiopia. Haatanse waxay u muuqataa in Al-Shabaab ay ka horreyso ISIS marka ay noqoto dhismaha awooddaas.
Dawladda Soomaaliya waxay bilaabay la soo dhaafay waday dagaal ka dhanaha ururka Al-Shabaab. Dagaaladaasi waxay ku qabsatay dhul ballaaran kuna xirtay akoonno lala xiriirinayo ururka Al-Shabaab. Mas'uuliyiinta Puntland waxay sheegeen inay u diyaarsan yihiin dagaalka Daacish. Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaan weydiiyay isagana waxa ay wada qaban karaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland marka ay noqoto ka hortaga faafitaanka awoodda Daacish.
Definitely dadkan surprise bay ugu sameyn doonaan maalin haddii aanan hadda xuquuq la saarin oo aan si fiican loo doogin.
Maxaa la qaban karaa maamulka Puntland iyo dawladda federaalka?
Maamulka goboleed ee federaalka waa inay iska kaashadaan oo intii beela horta dalka difka ugu weyn waxa weeye oo hadda yacni xogaa muuday inuu soo roonaanay oo intelligence moogtahay noonkan lala dagaalamay amdaasha Al-Shabaab xaalad waa organization hal intelligence leh. Marka dadka dalka Soomaaliya sideedaba ma awoodi karo inuu yeesho intelligences kala duwan iskana qabtaan dadkan. Intelligence waa in si coordinated oo dalka u noqdaa intelligence-kiisa. Fulan, Israele, Galmudug, waxaas iyo intelligence-ka federaalka waa inuu jiraa ku wada shaqeyn iyo runtii information islaafsiin xoog leh si dadka kale runtii loo xaqabay ama loo wartay. Fulan iyo dowladda federaalka waa iyo ku meel kastaba dadkan waxay ku yihiin khatar iyo threat.
Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale. وهارون معروف بإذن الله نبت قليو
أدي هذا يبدو يستعلمات سي هارون معروف برامج كاسي إن الله سعوتيني هاتنا كسر دوادا برامج كامرها مريكا كوينو هيو محمد عبدي السنغيري
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta dhageysanaysa dacwad laga keenay barnaamijka dhinacfinta ardayda ee soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Haddaba maxaa laga filayaa garsoorayaasha maxkamadda sare goorma ayaase la filayaa in go'aankoodu soo baxo? Intaynan su'aalahaasi jawaabtooda u gelin bal aynu horta eegno tirada guud ee ardayda Mareykanka ee deynta waxbarasho lagu leeyahay iyo wadarta lacagta lagu leeyahay. Waakin Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Qiyaastii ardada bayntaan qabto waxaa waaye ilaa 45 million. Lacagta lagu leeyahay guud ahaan dadka student loanka qaba ardada oo deynta qabto waa 1.7 trillion, waa lacag aad u badan. Afrajka markaad fiiriso qofkii qiyaastii uu qaba 45 million oo qof oo lacagta waxbarashada qabto, qofkii qiyaastii waxaa waaye $38,000. Marka lacagta guud ahaan ku maqan 45 million oo qof waa 1.7 trillion. Laakiin 1.7 trillion ma ahan waxa uu madaxweyne Biden rabo inuu masaawaxo, waa 400 billion. 400 billion afahanteeda waa lacag aad u badan, laakiin waa lacag yar markaad barbar dhigto 1.7 trillion.
Waan gartay, waad xustay in madaxweynuhu uu yahay qofka doonayay in deyntan la maarta qaarkeed ama qayb ahaan la joojiyo. Siduu qorshaha madaxweynuhu ku soo bilaabmay qorshahan deyn cafintu?
Maxamed, markaan dib ugu laabano taariikhda madaxweynaha markii tartanka madaxtinimada uu ku jiray 2020-kii ayuu kambaynka waxyaalihii ku ballanqaaday kamid ahayd in haddii madaxtinimada ku guuleysto deyn cafinta ardada ala arda laga tuuri doono $10,000. Marka waa waxyaalihii kambaynka ku soo galay. Marka maadaama kambaynka ku soo galay wuxuu damcay inuu ka dhabeeyo hadalkiisii kambaynka uu ku soo galay. Marka sanadkii hadda lasoo dhaafay 2022 bishii August ayuu wuxuu soo saaray executive order oo macnaha la leeyahay ardayda waxa laga tuuri doonaa ala qof 10,000 qaar kamid oo ayagu conditions kooda dadka helay maxaa laha financial aid markii waxbarashada ku jireen qaar koodna 20,000 laga tuuri doonaa marka lacagtaas marka isu geeyso 4.5 billion oo qof ah lacagta ilaa uu madaxweynaha rabina mustaqbalka 400 billion marka waa wixii campaignka ku soo galay tartanka marka wuxuu ku soo aadiyay xilli sanadkii hore lagu jiray doorashooyinkii dhexe oo bishii November dhacay 2022 marka maadaama August ay ahayd marka waxay u arkeen dadka madaxweynaha ka soo horjeedo in ay tahay arrin siyaasadeysan marka oo campaign lagu galay rabo la rabo doorashada dhexe doorashooyinka dhexe in looga gudbo lacagtan bay nacasinta maadaama 4.5 million oo arday lacagtan lagu leeyahay cod badan ay ka geysan karaan doorashooyinka
waan gartay marka waad xustay in dadka ka soo horjeeda ay leeyihiin waa arrin campaign iyo doorasho la isticmaalayo ma jireen dad si kale uga soo horjeeday madaxweynaha iyo qorshihiisan dhinacafinta dhinaca waxbarashada
way jiraan istaadiyo kamid yani markaad horta fiiriso madaxweynaha liftin wax ay ku samaysay midterimkii doorashooyinkii runtii sida la sheegayo waxay ka qaadatay qayb weyn oo dad badan oo dhalinyaro oo ardada inta badan lacagta lagu lahay inay soo baxeen oo in u codeeyaan intooda badan xisbiga madaxweynaha oo taasna ay keentay in xisbiga madaxweynaha doorashooyinkii labada aqalkii hore aqalka sanadka aqalka sare ay ayagu haysteen inay sii haystaan aqalkoosana wax yar looga qaado marka haddaad si u fiiriso in way wax badan ayay ka geysatay kambeynka marka taas xisbiga jamhuuriga ishayaan dad ka tirsan ayaa u arkay in yani wixii political laga dhigo marka maadaama ay saas u arkeen waxay noqotay stage kamid ah xisbiga jamhuuriga stage-yada ay haystaan qaar kamid ah sida state-ka Arkansas state-ka Missouri Nebraska South Carolina stage-yadaas in markii inta la abaabulo ayagu ay keenaan kiis looga soo horjeedo madaxweynaha dhinacintiis oo halkaas maxkamad markaas la isla aado ayagoo ku doodayo inay tahay tan inay sharci darro tahay marka taas ayaa keentay in laga soo horjeesto wixiina brutical inta laga dhigo sharcigana loo adeegsado maxkamad la isla aado marka maxkamadana taas ayaa lagu keenay kayska
waan gartay maxkamadihii hadday soo socdeen maanta talaada ayaa maxkamadda sare ee Mareykanka the Supreme Court Mareykanka uu leeyahay ay hortaala arrintii bal say wuxuu dhacayaan iyo sida iyo goorta go'aanka laga soo saarayo haddii noo sharaxay
maxkamadda horto maxkamadda sare waaye maxamed halna waa meesha ay ku jirtaa oo waddanku wuxuu leeyahay check and balance power ko wax la jeegareeyay maahan one man one show oo meel halin iska haysta maahan haddii maamulka markaas ay khaladaad ku dhacaan ay galaan maxkamad waa lala aadi karaa wax sharcigu ogol yahay nidaamkan ogol yahay stadiyada marka maxkamadda keenay kiiskan maxkamadda sare u gudbiyay waxay ku doodayaan inay madaxweynaha iyo dadka la socda ay si sharci darro u isticmaaleen kiiskan oo macnaha ay sharci aysan ahayn in intaasoo arday 4.5 billion oo qof ilaa 400 billion laga xasiyo marka taas ayay ahayd midda maxkamadda isla aaday marka maxkamaddu waxay diiradda saari doontaa laba su-aalood oo waaweyn oo mid ay tahay qolada maxkamadda kiiska dacweynayso in bal ayagu marka hore loo fiiriyo dadkan ma yihiin dad maxkamadda kasoo yani suud garayn kara madaxweynaha qorshahiisa macnaha legal ground maxay haystaan oo sharci madaxweynaha balankiisa ay kula imaadeen maxkamadda marka taas markii ay waa midda focuska koobaad hadday maxkamaddu aragto dadkan inay iyagu nafaqadooda sharci ku taagan yihiin qorshaha madaxweynaha kasoo horjeeda su-aasha labaad waxay noqonay maxay saameyn ay ku leedahay stadiyadan iyo dadkan dacwada wado oo xagga dhaqaalaha maxuu kiiskan saameyn ku leeyahay hadii oo madaxweynaha uu xafiyo deyntan 400 billion maxaa ayaga gooni u ah stadiyadan oo saameyn ay ku leedahay dhanka dhaqaalaha marka taas waa maxkamadda waxay focus ka saari doonto oo dadka kiiska madaxweynaha kasoo horjeeda dhanka kaleento madaxweynaha nafahantiisa dadku u doodayo waxaa horyaalla su-aal weyn oo ah sharci noocee ayay u isticmaaleen dhinacinta sharcigu masaxa oo awood intee leeg ayuu siinayaa sharcigan madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay isticmaaleen sharci labadi kun iyo saddexdi la baas gareeyay oo ah hadii wadanka uu galo xaalad emergency in secretary of education wasiirka waxbarashada uu mustaabici karo yacni ardada oo ka mustaabici karo lacag laakiin lacagta intay dhan tahay sharci uma qeexin runtii taas waa mid oo maxkamadda ayada nafahanteeda ay diirada saari doonta dhanka madaxweynaha dadka u doodaya kiiskiisa oo ah awood ma u leeyihiin in lacagtan 400 billion ay mustaabaxaan sharcigu awood intee leeg ayuu siinaya marka su-aalahaas waa su-aasha ay maxkamadda fokuska saari doonto oo diirada ay saari doonto kadib markay maxkamadda kiiska ay dhageysato waxaa dhici doona inay iyadu markaas go-aan ka qaadan doonto go-aankaas oo la rajaynaya inuu soo baxo qiyaastii June dhammaadkeeda normal sida qiyaasta 2-3 bilood ayay maxkamadda kiiska ay rakrabi doontaa intayna go-aan ka qaadan markay go-aan qaadatana waxay soo saari doontaa ugu dambeyn June dhammaadkeeda intaan la aadin fasaxa samarka oo ay maxkamadda fasax samarka aadin.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykankan maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee maraykanka oo ka doodaysa barnaamijka caafinta deynta waxbarashada ee ardayda maraykanka taynu barnaamijkan oo kale marka lagu kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayey maxamed cabdi sandeere haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey khadar maxamed xarid.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, dooda gaabanna waxaynu maanta kusoo qaadan doonaa dalka Kenya waxaa ka taagan xaalad jahawareer ah oo ku saabsan qiimaha nolosha waddanka gaar ahaana nolosha qowtul dururiga ah ayaa aad sare ugu kacday. arrintan ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo iyo cabashooyin kala duwan oo ay muujinayaan dadweynaha waddanka oo dalbanaya in wax laga qabto dhibaatada dhanka nolosha. soomaalida ku nool Kenya ayaana ka mid ah dadka ay taabatay sare u kacan ku yimid nolosha waddanka Kenya. haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa keenay inay qaaliyowdo heerka nolosha Kenya? khaladku xaggee ayuu ka jiraa? ma dhanka ganacsatada mise dhanka dowladda? waa su-aasha dooda gaaban oo ay marti iigu yihiin Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa Islii iyo Cabdirasaaq Maxamed Dhagacade oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Nairobi.
marka hore kusoo dhawaada dooda gaaban.
waa mahadsantahay qadarow, barnaamijkana aad aan u mahadcelinaynaa. waxaan dhihi lahaa bismillah, waxaan dhihi lahaa horta arrintu Kenya hadda waxa ka taagan wax caalamka dhan ka jira, waxaana u sabab ah dagaalka adduunka hadda ka jira oo Ukraine oo saameeya adduunka dhan, dhaqaalihii, dollarkii, meel kastaba, shidaalkii, gaaskii, wax walbaba meesha horta adduunku waa global, waa hal guri oo kale, wixii meel soo saameeyay, wixii ka dhaca caalamku meel kasta oo joogto waa saameynaya. marka waxaan dhihi lahaa Kenyana waxay ka mid tahay wadamadaasi. waxaa kale usii dheer Kenya doorashay soo gashay doorashadii ka bacdii wadanka maarta isku aadinkiisii dowladda systemkeedii wixii waxaa la rabaa wadan kasta wuxuu dollarka wuxuu qiimihiis hoos ku aadaa markuu wadanka wax dibadda u dhoofiyo wax badan u dhoofiyo oo lacagta qalad oo mise foreign currency uu dibadda ka keensado. marka hadduu wadanka wax badan dhoofin karin wax badan uu dibadda geynin dollarka ma helay. marka waxaa ka jirto rabitaan dollar, dollarku dad kasta oo dollarkii hadduu kacana waxaad ka dareemaa maciishada wadanka, sida raashinka wixii maarta oo laga isticmaalo wadanka gudihiisa localka qiimaha maalin walba waa kordhaya. taasna lama dhihi karo wax ganacsata ay shaqo ku leedahay amase la dhihi karo ganacsata faa'iido doon ah mise maarta dhaqaale ka sameynaya lama dhihi karo, sababtoo ah waxaa control gareeya wadanka central bank uu leeyahay. central bank ayaa dollar control 137 mar gaaraya 134 135, waagi horena waxaa lagu sarfin jiray halka boqolkii dollar 10,000 tobankaas kun, marka wixii 10,000 wax badan ay kuu goyn jirtay. hadda boqolkii dollar qiimihii wax walba haddaad qiimo 13,400 aad soo qaadatid waxba kuma goynayso, wix kastana qiimihii intii 10,000 ay kuu goyn lahayd ama iska yaray bay kuu goyni, sababtoo ah lacagihii ayaa qiimihii dollarkii kor u kacay, dadka waxay iibsan lahaayeen wixii kasta sheegay 2,000 oo ayaan 3,000 maraya
way halkaas igu hay. marka waan kugu soo noqonayaa Cabdirasaaq Baasinaya. Cabdirasaaq ومعسنت على قدر إن حجيان وسلام يا رنتي إن هدي أنا سيد الصحرة كهذا الله نلاشة وحكوسة ما أكته مد أدو سهلا نلاشي هذا نوجو جبنات قيمة كستة وراشين كهذا وجبناين قريه هذا وجبناين مرك ودجال كراشيا يوكرين وبلاضي وحول بوال كردي جن عستذا نسبب وأه سببته وجهه إنه حاول وحياه بجذه كسر بحاجة استا قدرتي بر الذي يعتمد نلاش الضروري إعداد كون نلاين يا قف أنت وحقو جذناي أو ما عرفتي جوانك جذاي يا حليها دجال كراشيا يوكرين يكحر عيا مرك وحول بوح أكرنين عيان أيون قيمه كفر سنين أيون أترين بالشدة إن قيبه ذك الدوان هذا مجال هذا نيروبي ولقو نولان لا يهاي وحركة إذا قري يلا دكنا أو ما عرفتي إن خارج الوقت بس عن روح ذا الله يا بسول الدقيقة هاي أدتك دكنا يلقو كردينا مرك ملمر ليه كرو إن دجال كراشي يوكرين أي سامي وهذا الأي ما عرفتي الكلج أي جن عصتدا دمانتو أي كديتن مرك ووح أي وقطة لجلن سي أي فإذا بدن أصل ميان فإذا ينفرد بدن سي أي أصل ميان أي أصل ميان أي أرنتان مرك ما أهان ووح أي أبورا يان جن عصتدا دولة نقيب أي كتها هاي
أرسل ولكن وفكرتيس وقدرنا فكرتيس لكن وحن ليه كرا هرت وحن ماشي كجرا قفك كان عصتدا وحيلها اللوكل قصدة برد هذا وحول بقى دردريجا وحلو بهنا وحلاك أنا فرشدة أكويا الوطن كان ورشدة هاس raw material مسوحي على وح كوسميان دي بدها يكلم هذا مر ولو وح استعمالن دولار دولار كي أنت كصرفتان أي دي بده قدرة حدود دولار كقعو قصف إني على بها قيمة وح كوكرديان تصالحان وقولي هذا الرسالة بره قيمه سدح بلادنا أفر بلاد كهر لجدا لوجدنا هاي حتى قبل كهذا سوتو شيء قد يكون لو بقول 60 جرت هذا حمراء لو يكون شم بقول لو يكون لحبول شيلين كيفشين للقدرة سوتو دولار كوه وحول بنا معيشة ده وأسكو حرنته حديد دولار كاسكعو معيشة ده وحول ب تصالحان جرعصة سوماليا ده واحد يبدأ ككينتا تمرتا مارتا شين كبريسكا وحيلان دولار الويف سلا
دولار كم حصل إنه
دولار كم ركوا هيرك واحد جاري وواحد دنيا ده انكجره إيوه ودن كان خاصة ودن كان وعادي وكجروي مركا وحيالها اسمرك هدي ودن كسامين تأدون ككتمت أي جنعصة سوماليا أي ساميسي ده كان لقبنا ما هن واحد جنعصة ده إنا ما أرتوشي ده كوك قاليان كوك قيمة كوك دران وأي كفة إذا إنسان فرصة أقول لك تاني يوكرين بعد قال كجر معه أنا تسمع مسيري وحن أمسنا هاي ده ك لما أنت جنعصة وحيب أمسينهين مركو الدولار كرخيصها ومعيشة ده أي في عمل إنا wax ka badan iibin jireen hadda wax iibiyaan
umar oo ganacsatada markaan ka hadlayno waa ganacsatada guud ee wadanka
Kenya
marka bulshooyinkii dhan oo wadanka ayaa cabanaya dhibaatooyin ka cabanaya
bulshooyinka dhan waa cabanayaan waa ogahay waa ogtay mudaharaadaha hatta inay ka dhacayna wadan gudhiisa noloshi waa wax wadanka dhan saameynaya marka waxaan dhigi kala doolkaas oo kacay nolosha wadanka dhan waa dad qof kasta waa saameynaysa Soomaalidana dadkaas ay kamid yihiin wixii wadanka la jeeyo ka jira ayay qayb ka yihiin maxallamadi karo waa wax ma arta dadka ugu dhigtaan Ukraine iyo sabab ugu dhigtaan inay ma arta ku faa'iidaan oo faa'iido ku raadiyaan anagu ganacsadu waxaan aaminsanahay markuu dollar raxiis aha in ganacsigu sidaan ka fiicnaa oo dadka waxa la yiraahdaa purchasing power awoodda wax iibsiga inay intaan ka fiicnaad qofka wuxuu iibsan jiray hadda ma iibsan karo marka qofkii aad laba jawaan ka iibin jirtay hadda ma iibsan karo hal jawaan iibsana ganacsiga faa'iido ahaan uguma jirto dan in ma arta dollarkan uu kaco marka anaga hadda ma leenahay go faa'iido ma helnaba
Cabdirsaaq hadalka Umar soo looqateen ma aha mar hadii arintu ay arin global tahay oo caalami ay tahay dhibaatooyinka adduunka dhan ay saameysay
dhibaatooyinka waxay ka jirtaa waxyaabaha gudaha aha ee dadka isticmaalayeen ee nolol maalmeedkii aha ee ma aragtay bulshada si qas si hoos u taabanay ay ganacsatada qaliyeenayaan waxay oga imaade waxay ma aragtay ay kaga keenayeen banaanka wax ka badan isticmaalaya marka malahan ma aragtay mar walbana ganacsatada lagu ma yaqaan u turniin ee u turaan ma aragtay bulshada qaybaha kala duwan ee magaalada Nairobi waa lagu noolaan la yahay sababtoo ah wax walba cirkay tagen qof biir loo soo diray oo dibad wax loo soo diray ma ogi qofki kale ee xogsinay ee anaga ma aragtay dadka dhaxdhaxaad iska aha ee noloshooda daily ma aragtay daily life code maalinka soo saaranay way ku adkaanaysaa in magaalada ku sii noolaadaan ninka gurigiisa dhisan yahay ee 10 sano ama 5 sano ka hor dhisay ee kirada kordhinay ee meel kasta leeyahay ma aragtay dollarkii ayaa kacay ee dadka ku jaangooynaya ma ahan qofkaas oo kale inuu sameeyo dawladdu waxa la rabaa naftirkeeda inay dadka waxyaabaha ay ma aragto ku kabijirtay muhiimka aha saliid oo kale wala kabijiray waxyaabihii muhiimka oo dhan la kabijiray meeshii ka baxeen marka ganacsatada hadii loo siiyo freedom inay wax walba sida ay rabaan ay ayaga u maamushaan magaaladan lagu ma siin noolaan doono gobol kasta iyo meel kastana oo wadanka kiya ahna way taabanaysaa culayskan ma ahan wax oo ma aragta anaga nagu kooban waa bulshadu idil waa arkayna daraadta in baarlamaanka loo diiday wadooyinka soo galaya inay ka baxaan baarlamaankii oo meesha uu buuq ka dhacay dadku waxay ka cabanayaan wax walba way qaaliyo korontadii qaali noqotay oo dadkii ma aragta guryihii xitaa waa la daaran la ayaydo xilli kulayla ah lagu jiro bishii Ramadaankina ay nagu soo wajahantahay maciishadii aad ayaa ma aragta ay noo taabatay ma aragta qaaligeeda
عمر وعبد الرزاق ولالكي وحو كدوا جي غوري 5 سنه ورا لسي صحوه غوري وحا لو كردين كريدا معيشته هداي كرد تصالحان 4 كن غوري اد كوجرتي 400 دولار وها حد 400 دولار كو جانغوي وخي مانتا جوقت قصد قفكي انو مارت دولاركي ودادكا سومااليدا بدنا وحي استعمالان حساب خير كو سميستان دولار وي مرك دولار كاس وخي واغاس اها ايي كو سلينان min kan 400 dollar gurigiis keen jiray hadan 400 waa inuu ka helaa 400 markaa waxay maanta waxay joogtaa 400 kun ma joogtaa waxay joogtaa 2000 ay joogtaa markaa 400 hadii laga dhigo waa waliba inta laga rabo lagu ma darin wax yar lagu waxba lagu daray waxna waa laga reebay
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Islii iyo Cabdirasaaq Maxamed Agaade oo kamid ah dadka ku nool magaalada Nairobi dadka gabnayd intaas ayaa ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
xubintaasi dadka gabnaa waxa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay isla markaana inala soo codsiiyay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed gabagabadii dadayn dhigistaal marinaa haatan aanu jilicno dhinacii kaalmaha heesaha
Baduinay madouda, biyata imamokai. Oderi ba'ashahu, batalare inudigu, akuye, lasobong dumoktai. Biyatai mamoktai Odari ba'ashahu Batalalein udigu La sobog du moktai dabbat bartama habenki nainan riyadabbat bartama habenki bartimada kumodon ber kasaru mukta Kasaru Muktai Ber Kasarae Ber Kasarae Ber Kasarae Ber Kasarae Ber Kasarae Ber Kasarae Adan Auga adan auga adan auga ber kasara
استاسي عودكيسينو مسوغار سيني فنانك احمد علي قال يا رني استيال ومن دبي سيد عاد يعاوي الدنيا تاني يكون تدم وحنا دلي هي دمانتين بميل كستو اتشوفتام بسيدايو نبا قليو